Příjemný a ničím nerušený poslech pro glasu vám přeje Antonín Žolnerčík. Frýdek, město, nacházející se na pravém břehu řeky Ostravice, je znám spíše jako poutní místo s nádhernou bazilikou Panny Marie. Frýdek je však také farnost a každá farnost má i svůj farní kostel. Ve Frýdku je to chrám svatého Jana Křtitele. V dnešním pořadu si budeme o tomto kostele povídat. Bude to s panem inženýrem Miroslavem Přikrylem, členem umělecké komise při Ostravském biskupství. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Přikryle, vy ve Frýdku bydlíte, takže jste tady doma. Jaká je historie tohoto farního kostela svatého Jana?
Farní kostel svatého Jana Křtitele je nejstarším frýdeckým kostelem. Vznikl patrně hned při založení města Frýdku v tom 14. století, kdy vlastně město se konstituovalo, a od té doby tady máme farní kostel svatého Jana Křtitele.
Podoba tohoto kostela se jistě od té doby několikrát změnila.
Tento kostel právě tím, jak sdílel i osudy města Frýdku, tak zažil několik velmi nepříjemných událostí, bylo to několik požárů a znamenalo to i poté jeho významnou obnovu a tím i velké přestavby. To znamená, z té původní stavby skutečně dnes máme, dá se říct, jenom části zdiva v presbytáři a některé další fragmenty. Jinak ten kostel prošel velmi dramatickými úpravami a velmi se vyvíjel v tom čase. Farní kostel stojí trochu stranou vlastně náměstí, stojí při hradbách městských. Malý fragment těch městských hradeb se zachoval právě jedině v blízkosti tady farního kostela a staré fary. Kdysi kostel obkropoval hřbitov v té nejranější fázi, ten byl potom později přeložen k dnešnímu kostelu svatého Jošta a ještě později, dnes už je vlastně úplně mimo město. Kromě toho se samozřejmě pohřbívalo i v kostele samotném. Postupnými průzkumy, které se dělaly při různých opravách, jsme zjistili například, že levá kaple svaté Anny je skutečně autenticky gotická, na rozdíl od pravé kaple svatého Kříže, která vypadá dnes v podstatě obdobně, která je až z 19. století.
My se do těchto kaplí za chvíli také půjdeme podívat, ale vzpomínal jste různé úpravy a opravy, které asi nejvýznamnější opravy tady proběhly ještě, když jste tady pomáhal.
Z poslední doby vlastně kostel prošel takovou větší opravou v roce 94-95, kdy probíhala celková oprava i interiéru, i exteriéru kostela. V té době byla vyměněna kompletně například podlaha v hlavní lodi a v presbytáři. Při té příležitosti se vlastně budovalo i teplovzdušné topení a při té příležitosti jsme narazili také na krypty, které v tomto kostele byly, tak jako v obvykle středověkých kostelích, bývalý pohřbívání, významní občané města a podobně. To znamená, narazili jsme na několik krypt, které tady jednak v presbytáři, taková středně velká krypta se 4 pohřbenými osobami, jednak potom jednotlivé jakoby hrobky, dále vlastně v lodi kostela, kde byli pohřbení někteří významní lidé. Například bylo možné identifikovat hraběnku Herzschlagerovou, která vlastně založila sousední první špitálek ve Frýdku, dnešní kaplanku.
To znamená, že byli tady pohřbíváni i šlechtici z místního zámku, který s kostelem takřka sousedí?
Nemáme úplně podrobný průzkum těch pohřbů, které tady byly provedeny. Co je taky důležité říci, že pod tou gotickou kaplí svaté Anny je další velká krypta, která nebyla otevřena mnoho a mnoho let, takže vlastně nevíme ani, kdo pod tou gotickou kaplí svaté Anny je vlastně pohřben. Je to zřejmé jenom z určitých větracích průduchů, které jsou patrné na kostele. Vstup byl patrně zazděn někde vedle vstupu do zákristie.
Právě jsme vstoupili ze zákristie do presbytáře kostela svatého Jana Křtitele ve Frýdku. Poklekáme před svatostánkem. Pane Přikryle, popište posluchačům tento krásný chrám.
Presbytář, zdivo vlastně a jeho půdorys je skutečně teda z těch gotických základů kostela. Na rozdíl od klenby presbytáře, která je pozdější, protože klenby na tomto kostele právě při jednom z těch velkých požárů se zřítily. Ještě dnes je to patrné například, když se vystoupá na půdu kostela, tak jsou vlastně vidět na půdě záklenky gotických oken, které jsou nad těmi současnými. Z toho je patrné, že ten kostel býval ještě podstatně vyšší. Po těch dramatických požárech už došlo teda k tomu, že klenby se postavily nižší a postavily se už ne gotické, ale spíš takové barokní.
Na hlavním oltáři vidíme obraz křest Pána Ježíše v řece Jordánu.
Po stranách toho centrálního oltářního obrazu křupáně vidíme sochy Petra a Pavla.
Když se otočíme dozadu, náš pohled upoutají varhany.
O kvalitě varhan moc toho nevím, musím říct, ale není nějak mimořádný tento nástroj, co jsme se bavili s organologem, tak o nějakou mimořádnou stavbu varhan nejde. Jsou to takové běžné varhany, ale nedokážu říct přesně ani autora, ani stáří. Při těch opravách, jak jsem říkal, vlastně se vybudovalo topení, pod podlahou se vytvořily odvětrávací kanálky, protože tu byla poměrně vysoká vlhkost. Ty odvětrávací kanálky mají dnes výdech na fasádách a pod podlahou tím pádem proudí vzduch, který odvlhčuje tu vlhkost zemní a snížila se tím teda vlhkost v kostele a je tu příjemnější klima.
Náš pohled dále upoutává obětní stůl, oltář, tak ten vypadá úplně nově.
Ano, tak to je skutečně novinka v našem farním kostele. Nový oltář v presbytáři vznikl koncem roku 2015. Jeho autorem je místecký rodák, architekt Marek Štěpán. Mimo jiné taky autorem třeba kostela svatého Ducha v Ostravě nebo papežského pódia při návštěvě papeže Benedikta v České republice. Bylo zajímavé, že v době, kdy já jsem přišel do Frýdku v tom roce 1994 a dělali jsme ty opravy toho kostela, tak se vždycky už uvažovalo, jaký tu bude oltář, ale od toho roku uplynulo vlastně 20 let do té doby, než se nám podařilo pevný oltář sem osadit. Několikrát se hledala už nějaká řešení, ale nikdy jsme nedošli k nějakému cíli. Až za minulého našeho faráře Antona Verbovského, který tomu dal větší impuls, abychom tuhle věc dořešili, jsme oslovili napřed na takové předběžné studie 3 lidi. Od nich jsme potom vybrali návrh, takovou skicu od architekta Marka Štěpána, kterou on potom dále ještě 2 roky nebo rok a půl vlastně rozpracovával postupnými kroky, diskuzemi v pastorační radě o tom, jak vlastně má presbytář být utvořen a jak má oltář vypadat. Až jsme vlastně došli k tomuto řešení, které je poměrně netypické, a to tím hlavně, jaké jsme použili materiály. A ten původní návrh Marka Štěpána právě byl takový, že by mělo jít o jednoduché základní tvary. Kruh, čtverec, trojúhelník, ze kterých vyskládáme oltář, který bude v kontrastu k tomu, že podlaha je velmi světlá, stěny jsou bílé, tak který bude naopak tmavý a vytvoří centrum toho dění a bude přitahovat vlastně tu pozornost k sobě. Marek Štěpán navrhl, že tento oltář bude kamenný, že se doveze nějaký tmavý mramor někde ze světa, ale potom při těch diskuzích, které jsme vedli dále, jsme došli k tomu, že by možná nebylo špatné postupovat tak, jak postupovali staří stavitelé, tím, že využívají materiály, které jsou typické pro ten daný region, pro to dané místo. A když jsme se zamýšleli nad tím, co je typické pro náš region, tak jsme si říkali, no v posledních době významná výroba, která tady probíhala, byly vlastně například válcovny plechu Frýdek Místek, které byly prostě velmi známé. Tak jsme si říkali, no tak co nepoužít na oltář válcovaný plech. A touto myšlenkou jsme se potom zabývali dále. Použili jsme tlustý válcovaný plech, který jsme v podstatě povrchově vůbec neupravovali, a ta povrchová úprava zůstala tak, jak to vyjede z toho potom válcování, to znamená má takovou šedo-černou patinu vlastně na sobě, která se pouze zavoskovala včelým voskem a to je vlastně povrchová úprava té oceli.
Já jenom popíšu, že oltář je 4boký jehlan,
ano,
postavený na špičku.
Ano. Je to v podstatě jehlan postavený na špičku, která je jako kdyby zapíchnutá do kruhu. kruh vytváří jako kdyby to vlastní nejbližší okolí toho oltáře, jako kdyby tak ten vlastní nejsvětější prostor té oběti, a do něho je vnořený špičkou jehlán. Ten jehlán má takovou spáru kolem té špičky, která je zanořená do podlahy, a v té spáře je umístěno osvětlení, to znamená, to když se zapne, tak ten oltář vyvolává takový dojem, jako kdyby se trochu znášel. To byla i ta myšlenka, která byla důležitá, že tím to chceme naznačit, že i to, co se děje na oltáři, je trochu mimo naše smysly, mimo to, co dokážeme pochopit, proměna chleba v tělo Kristovo a vína v krev Kristovu je taková mimořádná skutečnost, která vlastně je trochu mimo naše smysly, a tak i to osvětlení, které odtrhává ten tmavý jehlán od té podlahy, vytváří trochu dojem čehosi, co nelze úplně uchopit lidskými smysly.
V každém oltáři bývají ostatky svatých, jsou i zde?
Ano, ten oltář má kamennou desku horní. Ta kamenná deska je tvořena, zase jsme hledali místní materiál, to znamená, ta deska je z břidlice a je to deska o rozměru 1,40 na 1,40, jeden kus břidlice. Uprostřed je vlastně ní otvor. V relikviáři jsou ostatky blahoslaveného Antonína Trčky, rodáka z Fridlantu nad Ostravicí, redemptoristu, mučedníka, který za komunistického režimu prožil věznění a ve vězení vlastně zemřel pro vlastně vyznávání a šíření víry.
Vedle oltáře stojí procesní kříž.
Ten byl vytvořen současně s tím oltářem. Jedná se v podstatě o jednoduchý kříž z ocelové trubky, ale ten kříž je doplněn pěti kameny, které symbolizují pět Kristových ran, a tyto kameny jsou vytvořeny z piritu. Pirit je právě jednou ze složek, která se přidává při výrobě oceli, a takže jsme vlastně chtěli taky tuto souvislost. Ty kameny jsou takové trochu kostrbaté, ostré, a k tomu se nám to zdalo i vhodné právě, že to budou takové ty rány, to znázornění Kristových rán.
Na Proglasu posloucháte pořad o frýdeckém farním kostele svatého Jana. U mikrofonu mám člena umělecké komise při ostravském biskupství inženýra Miroslava Přikryla. Lodí kostela jsme přešli do boční kaple. Na stěně vidím nápis kaple svaté Anny.
Toto je jediná kaple tohoto kostela, nebo jediný prostor tohoto kostela, který má původní gotickou klenbu. Tato kaple je zmiňovaná v dokumentech už někdy v roce 1490. Když se tady dělala naposledy výmalba, tak restaurátoři právě dělali průzkum těch žeber. Pod takovou poměrně tvrdou poslední úpravou, kterou bylo omítkou přetažené do takových tvrdých tvarů, se ukázala pěkná hrušková, vlastně gotická žebra, zdobená takovým jednoduchým červenohnědým páskováním a takový gotický třeba svorník uprostřed té klenby, čím se teda prokázalo, že tato kaple skutečně teda při tom požáru nespadla, ta její klenba, a tady, že se teda dochovala skutečně gotická klenba.
Další kaplí farního kostela je podle obrazu kaple Jana Nepomuckého.
Ano, tato kaple navazuje na kapli svaté Anny, nicméně byla postavena později, až vlastně v 18. století. Obraz znázorně svatého Jana Nepomuckého, jako kdyby už oslaveného, ale v té spodní části vidíme i ty výjevy z jeho života, vlevo, jak zpovídá královnu, a vpravo, jak je svržen do Vltavy.
Nyní jsme přešli do další kaple farního kostela ve Frýdku. Na první pohled vypadá podobně jako ta svaté Anny, ale je mladší.
Tato kaple svatého Kříže má v podstatě stejný půdorys, stejnou podlahu a obdobnou klenbu vizuálně, ale ve skutečnosti se jedná o kapli, která byla zaklenuta až vlastně v 19. století. Na zadní straně této kaple je poměrně pozoruhodný obraz zkříšení Krista, pod kterým je důležitý nápis, který mluví o obnově právě tohoto kostela po velkém požáru. Mluví se tam o právě významném frýdeckém faráři Henriku Samuelu Wolfovi, který po tom největším požáru vlastně tento kostel obnovoval úplně z trosek.
Nyní jsme došli na samou záď chrámu. Stojíme pod bývalým gotickým portálem, ze kterého se dochovaly pouze zbytky, a tato část, kudy se nyní vychází ven z chrámu, byla dostavěna později. O co se jedná?
Ano, tak gotické kostely se stavily bez věží velkých, stavil se jen sanktusník vlastně nad presbytářem. Věž našeho kostela na Křtitele se začala stavět až v roce 1616 a vlastně byla přisazena před ten gotický portál toho hlavního vstupu. Její tloušťka dneska tady ve spodní části, tloušťka těch zdí je kolem 4-5 metrů, takže vlastně máme tady zhruba 4-metrovou zeď, která tvoří takový jako kdyby tunel v nástupu do toho kostela. Díky těžkým poměrům, ve kterých od toho roku 1616 vznikala, kdy vlastně potom začala 30-letá válka, nebyly peníze, nebyla energie, vůle, takže se stavila hrozně dlouho. Ona se stavila nějakých 40 let, než byla vůbec poprvé zastřešena. Ta prvotní střecha vypadala úplně samozřejmě jinak, než vypadá ta dnešní, protože ta dnešní je opět až z konce 19. století. Dříve tam bývala vlastně cibule, normálně s takovou lucernou. Dneska má nějakých 72 metrů a je takovou výraznou dominantou Frýdku.
A má také své úžasné využití.
Ano, tak další dobu jsme farnosti pracovali na takové myšlence, že bychom rádi tuto věž zpřístupnili. Nebylo to zpočátku možné, protože tam v některých částech byly poměrně nebezpečné žebříky a nedalo se tam bezpečně vyjít, ale postupnými opravami toho interiéru, výměnami těch schodišť, se nám podařilo udělat vlastně přístup do věže bezpečný. Posledních 5 let věž otevíráme v letních měsících, je otevřena vždycky od začátku května do konce září a dá se vystoupat po 202 schodech, tuším, až na nejvyšší patro věže, do takových 4 vikýřů, kde se dá rozhlížet do 4 stran, do širokého okolí. Kromě toho vlastně v té horní části věže jsme vytvořili expozici, která se věnuje právě historii kostelu ve Frýdku. Je doplněná i různými exponáty. Je to například malý zvon, který vlastně býval v sanktusníku, na který se dá i zazvonit. Jsou tam zbytky, fragmenty, třeba srdce ze starých zvonů, které se dochovaly. Je tam například ukázka jednoho z praporů, takových těch procesních praporů, které tady ve farnosti se používaly. Je tam malá kamenná socha svatého Jana Nepomuckého. To znamená, vybrali jsme z depozitáře farního zajímavé prvky svědčící o historii naší farnosti a s nějakým komentářem jsou tam dnes k vidění.
Tento kostel je také znám pořádáním takzvaných večerů chval. To je také vaše parketa?
Ano, večery chval tady probíhají. Jednou měsíčně vlastně se scházíme střídavě v tomto kostele svatého křtitele a v modlitevně církve bratrské tady v Místku a spolupracujeme právě ekumenicky s lidmi z církve bratrské a z apoštolské církve tady ve Frýdku. Jsou vlastně takové tři skupinky hudební, které vedou tyhle ty večery chvál. Ty se většinou konají v prostoru nad kaplí svatého kříže, kde máme takový sálek, kde se vejde 80 lidí klidně i. A v tomto prostoru, který byl dříve takovou oratoří, tak dnes ho využíváme vlastně i na takové koncerty, přednášky, večery chvál.
V současné době farnost frýdeckou spravují redemptoristé z kláštera při bazilice Panny Marie, ale při kostele svatého Jana zůstala stará fara, která je také hojně využívána, a také farní zahrada, na které se pořádají festivaly.
Ano, tak stará fara vlastně dnes není obývána přímo kněžími, ale slouží právě pro různorodé aktivity ve farnosti, od vyučování náboženství přes několik schol, které tady zkouší, přes scházení biřmovanců a všech možných příprav, až po přednášky, koncertíky a další aktivity. Ta zahrada, tam jsme si taky vlastně už vybudovali takové malé pódium, kde právě mohou probíhat festiválky a probíhají vlastně dvakrát ročně, vždycky koncem května a v září. Ty festiválky už právě s tou, dá se říct, 20-letou tradicí neustále.
Pane Přikryle, o Frýdku a o tomto kostele by se dalo vyprávět ještě dlouho, ale na závěr pořadu pozvěte posluchače Proglasu do Frýdku na festival nebo na věž, na pouť.
Tak samozřejmě rádi přivítáme všechny, kdo by se chtěli do našeho farního kostela podívat. Slavnost, která se vztahuje k zasvěcení tohoto kostela, pravidelně tu je vlastně předposlední víkend, předposlední neděli v měsíci červnu, nejbližší svátku narození svatého Jana Křtitele, a kromě toho, jak jsem říkal, přes léto je dostupná věž, festiválek Janssen na farní zahradě. Ty informace tak nějak zhromažďujeme na několika webových stránkách, jednak jsou samozřejmě webové stránky farnosti, farnostfrýdek.cz, potom máme webové stránky věže www.svatojanskavěž.cz, potom máme webové stránky Janssenu www.janssen.cz, takže na těchto webových stránkách se lze dopátrat, kdy se u nás děje něco zajímavého.
Já vám moc děkuji a někdy nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.
Vážení posluchači, dnešní pořad o frýdeckém farním chrámu svatého Jana Křtitele je u konce. Na jeho výrobě se podílel Marek Pospíšil. Naslyšenou příště se ze studia Hedvika v Ostravě těší Antonín Žolnerčík.